Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 2 iunie. Iată și titlurile emisiunii.
Premierul Tăricianu cere într-o scrisoare deschisă Parlamentului să aprobe reforma în domeniul proprietății și justiției în numele integrării în Uniunea Europeană.
Reforma în justiție este accelerată la presiunile Uniunii Europene, dar de ea are nevoie fiecare român. Țină să reamintească secretarul de stat în Ministerul Justiției, Maria Manda, într-un interviu cu Europa Liberă.
Reforma în domeniul proprietății este însă criticată de asociația celor deposedați abuziv de stat.
România și Bulgaria vor primi scrisori de avertisment privind restanțele la reforme. Justiția și combaterea corupției rămân puncte slabe.
Congresul american Christopher Smith apreciază la București progresele făcute de România în domeniul respectării drepturilor omului, atragând atenția asupra traficului cu persoane.
Iar omul de afaceri Dinu Patriciu va fi judecat în libertate, a decis Curtea de Apel București.
Începem cu un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Edelina Stoian.
Circa 3.000 de sindicaliști ai Federației Sanitas au luat parte astăzi la un meeting în capitală. Federația Sanitas cere, printre altele, plata integrală a salariilor și sporurilor specifice, potrivit legii și contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, acordarea celui de al 13-lea salariu, protecția locurilor de muncă și renunțarea la disponibilizări de personal și finalizarea negocierilor contractului colectiv de muncă la nivel de ramură. Potrivit lui Marius Petcu, președintele Sanitas, meetingul de astăzi constituie ultima formă de luptă sindicală înainte de declanșarea grevei de avertisment și a grevei generale, care vor fi organizate în cursul lunii curente. Manifestațiile de protest organizate în capitală de Federația Agrostar s-au încheiat fără incidente, după ce liderii fermierilor și lucrătorilor din societățile agricole au lăsat la sediul Ministerului Agriculturii o listă de revendicări. Liderul Federației, Ștefan Nicol, a precizat că a refuzat să poarte un dialog cu secretarul de stat Nicolae Lazin și că principalele revendicări sindicale nu vor fi discutate decât cu ministrul Gheorghe Flutur, care este însă plecat într-o delegație în Japonia. Comisia Europeană va trimite României și Bulgariei scrisori de avertizare cu privire la ritmul insuficient al reformelor de preaderare, a declarat comisarul european pentru extindere Olli Rehn. Scrisorile de avertizare se vor concentra asupra actualelor deficiențe evidente în privința reformelor din ambele țări, a precizat Rehn. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu se află astăzi și mâine la Berlin, unde se va întâlni cu cancelarul Gerhard Schröder, cu președintele Uniunii Creștin-Democrate Angela Merkel, precum și cu membrii fracțiunii liberale din Bundestag. Subiectele anunțate pentru întâlnirile cu Gerhard Schröder și cu alți lideri politici germani sunt agenda europeană și progresele înregistrate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, are convorbiri la Luxemburg cu președintele în exercițiu al Uniunii Europene, Jean-Claude Juncker, ca urmare a respingerii noii Constituții Europene de către electoratul francez și cel din Olanda. Procesul de ratificare a Constituției trebuie să continue și nu trebuie să se permită să se transforme într-o criză a Europei, a subliniat Schröder. Parlamentul Letoniei a ratificat astăzi Constituția Unională, ceea ce consideră șeful diplomației letone, Artis Pabrikas, ar putea frâna consecințele negative declanșate de rezultatele din Franța și Olanda. Letoniei a fost oferită șansa unică de a opri un proces de decădere, de a arăta că există suficiente state unite care doresc să consolideze Uniunea Europeană, a declarat ministrul de externe leton. Guvernul uzbek va accepta monitorizarea de către reprezentanții ambasadelor străine de la Tashkent a propriei sale investigații pe marginea actelor de violență care au avut loc luna trecută în partea de est a Uzbekistanului. Decizia a fost anunțată de ministrul de externe, care a precizat însă că guvernul uzbek nu va permite o investigație internațională independentă.
Mulțumesc, Edelina Stoian.
Miercuri, guvernul de la București a adoptat pachetul de legi privind reforma în justiție și proprietate, pentru care pachet de legi își va asuma responsabilitatea în Parlament. Mai ales legile privind proprietatea au suferit câteva modificări importante față de forma inițială. În continuare nu reflectă însă obiecțiile majore ale Asociației Proprietarilor Deposedați Abuziv de Stat, motiv pentru care reprezentanta asociației, doamna Maria Teodoru, prevede că drumul foștilor proprietari spre Strasbourg va continua. Paradoxal, pentru că noua lege consfințește prevalența restituirii în natură, s-ar putea ca numărul proceselor de la Curtea Europeană chiar să crească. Am întrebat-o pe doamna Maria Teodor în ce măsură noile legi ale proprietății reflectă doleanțele lor.
Din păcate nu se regăsesc obiecțiile făcute de noi. Noi am făcut propuneri chiar înainte de a începe guvernul să lucreze la acest proiect de lege. După ce a ieșit prima formă a proiectului, am revenit cu comentarii asupra fiecărui articol. Am regăsit schimbări, dar în lucruri nu foarte esențiale.
Puteți să-mi dați un exemplu?
Da, unul de exemplu este la articolul 1, unde se spune că proprietățile se restituie de regulă în natură. Noi am obiectat că acest de regulă lasă loc la interpretări și că de regulă devine excepție la noi și a devenit excepție, pentru că ceea ce s-a restituit în natură este foarte puțin comparativ cu ceea ce s-a vândut și nu mai poate fi restituit. Și atunci această terminologie de regulă a fost scoasă și a rămas se restituie în natură.
Dar întrebarea este, care sunt obiecțiile majore, care sunt observațiile majore pe care le-ați făcut și care nu se regăsesc în opinia dumneavoastră?
Cea mai importantă a fost dat posibilitatea proprietarilor să conteste în instanță actele de vânzare-cumpărare care noi putem să dovedim că au fost făcute cu încălcarea legii și putem cere desființarea lor. Categoric avem dreptate și cum la agricultură s-a introdus o asemenea posibilitate, noi speram să se întâmple asta și la legea 10. Pentru că știți că s-au vândut 85% din casele naționalizate. Și atunci, dacă ar fi putut să fie desființate actele de vânzare-cumpărare, acolo unde a fost încălcată legea clar, atunci multe proprietăți ar fi putut să revină proprietarilor în natură.
Ce părere aveți despre modul în care se vor face despăgubirile?
Noi în permanență am spus, chiar și guvernului anterior, că despăgubirea în acțiuni nu va fi acceptată de către proprietarii asociației noastre. Majoritatea sunt oameni în vârstă. Nu știu să se descurce cu acest sistem. Dânsii vor o despăgubire clară pentru o proprietate. Nu poți să dai unui om niște hârtii cu care nu știe ce să facă. Și atunci, din discuția noastră cu proprietarii, ar accepta, pentru că se înțelege situația gravă în care se află țara și că nu sunt bani de despăgubire, atunci s-ar accepta o despăgubire în echivalent, dar în bunuri imobile, nu în bunuri mobile sau servicii, terenuri, spații, care ar putea să le valorifice mai repede și să ia o sumă, poate chiar dacă n-ar fi la valoarea reală a bunului, sau o despăgubire în bani, chiar vă spun, mai plafonată și nu la valoarea bunului, dar să poată profita de ea imediat.
A declarat doamna Maria Teodor, reprezentantă a Asociației celor deposedați de stat. Reforma justiției este mult mai disputată decât cea a proprietății, deși problemele sunt strâns legate. La Praga s-a aflat doamna Maria Cristina Manda, secretar de stat în Ministerul Justiției, cu care am stat de vorbă tocmai despre acest pachet de legi. Guvernul a hotărât să-și asume responsabilitatea pentru pachetul acesta și pentru pachetul de reforme în justiție în Parlament. Premierul Tăriceanu a ținut din nou să sublinieze și printr-o scrisoare deschisă adresată Parlamentului cât de important este momentul, cât de importante sunt reformele pentru România și șansele ei de a intra în Uniunea Europeană în 2007 cum dorește. Argumentul european este folosit și invocat foarte des și de Ministrul Justiției când vorbește despre reforme. În ultima instanță, reformele sunt necesare numai pentru că Uniunea Europeană le cere?
Evident că nu. Uniunea Europeană, sigur că da, reprezintă ținta noastră, reprezintă ceea ce noi dorim și merităm să obținem până la urmă. Însă toate măsurile care au fost prevăzute atât în strategia de reformă a sistemului judiciar, cât și cea privind lupta anticorupție, și în planurile de acțiune aferente, vor profita în primul și în primul rând fiecăruia dintre noi, fiecăruia dintre români, și ne sunt nouă înșine necesare. Faptul că Uniunea ne-a tras semnalul de alarmă și ne-a arătat acolo greșiți, acolo trebuie să mai insistați, este un lucru absolut evident și absolut de necontestat. Dar să nu uităm că în primul și în primul rând această reformă este necesară, de fapt, fiecăruia din cei 22 de milioane de români.
V-a surprins opoziția de care s-au lovit unele, în tot cazul, dintre propunerile incluse în aceste reforme?
Ca la orice schimbare, nu m-a surprins foarte mult, ca la orice schimbare există întotdeauna un anumit segment al celor asupra cărora urmează, deci procesul de schimbare sau pentru care se face schimbarea, există un anume grad de rezistență. E o tendință firească. Nu ascund faptul că o mică parte, sunt convinsă că opun această rezistență, pentru că modificările propuse vor duce la pierderea de către ei a unor privilegii.
Credeți că aceste reforme ar fi putut să treacă prin Parlament într-o procedură normală?
Cred că da. Cred că ar fi avut șanse să treacă și printr-o procedură normală, însă, din păcate, și noi chiar asta era ideal, însă mecanismul este extrem de greoi acolo. Deci aceste legi, dacă noi am fi intrat cu ele pe procedura parlamentară normală, sub un an și jumătate, nu cred că am fi avut șanse să le putem adopta. Ori, din păcate, noi timp nu prea mai avem pentru asta.
Ne-a declarat la Praga Maria Cristina Mandea, secretar de stat în Ministerul Justiției.
Și, într-adevăr, timpul de care dispune guvernul pentru a-și respecta angajamentele luate față de Comisia Europeană este scurt, foarte scurt. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, într-o conferință de presă astăzi la Bruxelles, a reamintit României și Bulgariei că vor primi scrisori de avertisment privind restanțele la reforme, a reamintit că respingerea Constituției Europene în Franța și Olanda nu pune în niciun fel capăt procesului de extindere, dar a precizat că în contextul actual exigențele vor crește. Detalii de la Alexandru Eftode.
Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a spus că Bulgaria și România trebuie să se concentreze pe reforme și să îndeplinească toate condițiile de aderare, astfel încât țările din Uniunea Europeană să nu aibă niciun pretext pentru a le bloca sau amâna primirea în Uniune. Este clar că pentru Bulgaria și România este esențial în acest moment să îndeplinească ferm și fără putință de tăgadă toate condițiile tratatului de aderare. Aceasta este cea mai bună cale pentru a convinge țările din Uniunea Europeană să ratifice tratatul și să nu pună în acțiune clauza de salvgardare pe care o au la dispoziție. Vorbind unui număr restrâns de jurnaliști la Bruxelles, între care și corespondentul Europei Libere, Atol Obiakas, Olli Rehn a spus că executivul Uniunii Europene va adresa în curând scrisori de avertizare României și Bulgariei din cauza ritmului lent al reformelor. Așa numitele scrisori de avertizare timpurie vor fi transmise în cursul summitului Uniunii Europene de pe 16-17 iunie și se vor concentra, cităm, pe carențele evidente în reformele din ambele țări. Avertismentele adresate Bulgariei ei vor viza reformele în 5 domenii, iar cele adresate României în 7. Reforma sistemului judiciar, în special a Consiliului Superior al Magistraturii, reforma și jandarmeriei, intensificarea luptei împotriva corupției cu cazuri concrete de urmărit și îmbunătățirea radicală a capacităților în domeniul concurenței. Bulgaria va fi avertizată și ea pentru reforma lentă a sistemului judiciar. I se va cere să asigure independența judecătorilor și să combată corupția. Olli Rehn a adăugat: aceste scrisori reprezintă cartonașe galbene de nuanțe diferite pentru cele două țări. Și eu am încredere că aceste țări înțeleg care este climatul politic în Europa și că vor trata cartonașele galbene cu multă seriozitate, a declarat comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, unui grup de jurnaliști la Bruxelles azi dimineață, după respingerea Constituției Europene și la referendumul din Olanda.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ultimele luni, Uniunea Europeană provoacă involuntar schimbări destul de mari pe scena politică românească. Partidul Național Creștin Democrat s-a transformat în Partid Popular Creștin Democrat. Pentru scurt timp, timp de două luni, și România Mare și-a adjugat titlul de Partid Popular. Partidul Umanist al lui Dan Voiculescu s-a transformat în Partid Conservator, iar acum Partidul Democrat se pregătește, la sfârșitul lunii, eventual să devină și el Partid Popular. După care ar putea urma o fuziune cu liberalii. Toate aceste frământări, pentru că cea mai puternică fracțiune din Parlamentul European, Partidul Popular European, să aibă un partener credibil în România.
În aceste zile, conducerea PPE European se află la București, iar în deschiderea reuniunii președintele partidului, Wilfried Martens, și europarlamentarul Hans-Gert Pöttering au declarat că partidul lor este deschis pentru noi membri, dar că aceștia trebuie să aibă un program compatibil cu cel al popularilor. Cu mai multe detalii de la București, Radu Stănescu.
Wilfried Martens a precizat că aspectele avute în vedere la acceptarea de noi partide în PPE sunt 1. Programul formațiunilor candidate să fie compatibil cu valorile popularilor europeni și 2. Respectivele partide să accepte procedura de luare a deciziilor din cadrul PPE, anume că acestea se iau prin majoritate de voturi și nu prin consens, ca în cazul Internaționalei Socialiste și a Internaționalei Liberale. El a precizat că Partidul Popular Creștin Democrat și UDMR, care în prezent sunt membri asociați la PPE, vor deveni membri cu drepturi depline ai Partidului Popular European în momentul în care România va adera la Uniunea Europeană. Martin s-a adăugat că a dorit să expună elementele necesare pentru accederea în PPE, deoarece a înțeles de la importanți lideri ai Partidului Democrat că vor adera la o doctrină populară, precum și că Partidul Conservator dorește să adere la grupul parlamentar al PPE. El a mai spus că dacă după convenția din iunie Partidul Democrat va depune o cerere pentru a deveni membru al Partidului Popular, aceasta va fi analizată cu toată deschiderea. Prezent la reuniunea Partidului Popular European de la București, liderul PD Emil Boc a apreciat astăzi că președintele Wilfried Martens s-a adresat PD un mesaj încurajator. La rândul său, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Gheorghe Ciuhandu, a apreciat la aceeași reuniune, referindu-se la șansele Partidului Popular România Mare de a deveni membru PPE, că Partidul Popular European nu se va discredita cu astfel de companioni din România. Am încheiat citatul. Președintele PPCD a apreciat odată că interesul tot mai mare al partidelor din România pentru doctrina populară europeană este determinat de faptul că PPE deține majoritatea în Parlamentul European, fiind cea mai importantă forță politică a Europei. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ca să devii membru în familia populară europeană, subliniau la București liderii PPE, trebuie să ai un program compatibil cu doctrina popularilor europeni. În ce constă această doctrină și cum a evoluat ea? Sunt două întrebări pe care le-am adresat lui Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
După al doilea război mondial, partidele creștin-democrate au fost cele care au contribuit cel mai mult la crearea comunității europene. Partide cum sunt Uniunea Creștin-Democrată, acea CDU din Germania, sau defuncta Democrația Cristiană din Italia, au dat oameni de stat care au construit Europa. Adenauer sau Alcide de Gasperi erau creștin-democrați. Până la căderea comunismului, partidele creștin-democrate au rămas principalele formațiuni politice centriste din Europa Occidentală, având un mesaj și o doctrină socială moderată, de centru și nu neapărat cu elemente creștine. Stânga lor se aflau socialiștii, în dreapta liberalii. Și astăzi, conservatorii, reuniți în cadrul Partidului Popular European, reprezintă principala formațiune din Parlamentul European, peste o treime din totalul deputaților. Dar deceniul de după căderea comunismului a bruiat frontierele ideologice. În Europa de Est, după căderea comunismului, creștin-democrații au fost cei care au beneficiat cel mai mult de sprijinul occidental, adus partidelor est-europene, și, de asemenea, ei au părut o vreme a atrage cea mai mare simpatie populară la ei acasă. Era o situație ideală de care nu toți au putut profita. În primul rând, în Est, definirea creștin-democraților nu a fost întotdeauna ușoară. În unele țări, creștin-democrații au fost considerați agrarienii, țărăniștii, cum le mai spunem. Aceștia au pierdut însă peste tot teren, cum s-a întâmplat în Polonia, unde mesajul confesional de tip creștin-democrat pe care îl afișează agrarienii prin alte țări, cum e România, nu poate juca un rol într-o asemenea țară cum e Polonia, unde până și comuniștii se declară catolici. La fel și în Cehia, creștin-democrații și-au văzut mare parte din alegătorii care ar fi venit spre ei deturnați de conservatorismul solid de tip liberal al Partidului Democrației Civice, al actualului președinte Václav Klaus. Tot așa, parcă pentru a arăta confuzia totală a liniilor ideologice astăzi, partidul care reprezintă Ungaria în Internaționala Creștin-Democrată este formațiunea liberală de dreapta, Fidesz, a fostului premier Orban, al cărui program nu are nimic creștin, dar care e influentă politic. Toate acestea arată că importanța numerică a creștin-democraților în Parlamentul European a fost căpătată cu prețul diluării doctrinei. Un exemplu fiind cooptarea partidului lui Berlusconi, care, chiar și în ochii multora din conservatori, nu corespunde nici etichetei de creștin și nici chiar celei de democrat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Curtea de apel București a respins recursul procurorilor, așa că omul de afaceri din Patriciu va fi judecat în libertate, fiind acuzat de o serie de nereguli legate de privatizarea rafinăriei Petromidia. Sabina Fatia are detalii.
Fruntașul liberal Dinu Patriciu a venit astăzi la Curtea de Apel împreună cu câțiva lideri ai partidului, între care fostul ministru de externe Teodor Meleșcanu. Conducerea PNL s-a solidarizat cu Dinu Patriciu când a fost reținut de procurorii parchetului general după 18 ore de audieri. Omul de afaceri liberal, proprietar al grupului Rompetrol, a fost reținut săptămâna trecută în urma unei anchete penale care cuprinde acuzații de înșelăciune, evaziune fiscală, fonduri și spălare de bani, fiind eliberat după 24 de ore. Tribunalul București a decis atunci că poate fi judecat în libertate, dar procurorii au contestat această decizie la Curtea de Apel București. În fața acestei instanțe, reprezentantul parchetului general a cerut și astăzi arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri liberal, argumentând că la dosar există probe care demonstrează infracțiunile economice de care este învinuit. Curtea de Apel a respins însă această cerere, urmând ca Dinu Patriciu să fie judecat în libertate. Avocatul lui Dinu Patriciu, Ovidiu Budușan, fost procuror cu funcții importante în perioada 97-2000, a explicat în fața că prejudiciile invocate în dosar nu ar fi certe, că memorandumul care a stat la baza anchetei declanșate anul trecut ar fi un act politic, iar procesul verbal întocmit de organele de control fiscal ar fi, cităm, necredibil, plin de erori profesionale și inconsecvent. Dinu Patriciu a fost pus sub acuzare la sfârșitul lunii martie de parchetul general în dosarul privatizării rafinăriei Petromidia Năvodari alături de mai mulți membri ai conducerii Rompetrol, companie care gestionează inclusiv rafinăria de la Năvodari. Anchetatorii au descoperit că această companie nu a făcut investițiile de 15 milioane de dolari prevăzute în contractul de privatizare. În plus, au fost descoperite și o serie de alte nereguli, între ele diminuarea unor taxe către bugetul de stat însumând sute de miliarde de lei prin tertipuri contabile. Dinu Patriciu a fost eliminat de pe listele parlamentare ale Alianței PNL-PD în perioada campaniei electorale de la sfârșitul anului trecut, tocmai din cauza afacerilor sale încârcite, dar și acuzațiilor legate de amiciția sa cu fostul partid de guvernământ care i-a acordat unele facilități. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum profesorul Nicolae Manolescu se uită critic și ironic la mersul justiției autohtone. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu acele ale postului nostru de radio.
Curat constituțional, dar umflați-l, pare să fie deviza caragialiană a justiției românești în ultima vreme. Mai multe arestări, urmate de eliberări deopotrivă de șocante, au reținut atenția opiniei publice, fără neapărat legătură între ele. Pe de o parte, e cazul fostului ofițer de securitate Tudor Stănică, eliberat pe motive de sănătate pentru o perioadă de 6 luni, după cum au informat rudele lui Gheorghe Ursu, cel eliberat din închisorile comuniste numai după ce fusese ucis în bătaie, cum se știe. Judecătoria sectorului 4 București a respins la rândul ei o acțiune a familiei Ursu împotriva altui colonel din fosta securitate implicat în caz. Cât despre generalul de SRI, Johnny Popescu, acela care a făcut pierdute caietele jurnalului intim al lui Ursu, nimeni nu mai vorbește. Omul își consumă liniștit pensia substanțială. În aceeași perioadă s-au găsit reținuți și apoi eliberați faimoși oameni de afaceri, ca Iacubov, Iskandar Ani, Zaher, Taher și Patriciu. Totul a culminat cu audierea, reținerea și eliberarea lui Dinu Patriciu după 40 de ore, din care 18 de interogatoriu continuu, petrecute la parchet, la tribunal, ori într-o celulă nemodernizată, vorba purtătorului de cuvânt al IPJ, împreună cu doi tâlhari la drumul mare. Cireașa de pe tort, iertată fie în frivola expresie, a reprezentat o ieșire la rampa a procurorului general, care a vrut neapărat să țină partea celor două procuroare care au instrumentat cazul Patriciu. Domnul Botoș a citat ca baza procedurii de reținere un text de lege modificat între timp, în care, din facultativă, audierea de către procuror a celui inculpat devine obligatorie. Și nu de azi de ieri, ci din 2003. Ce-ar mai fi de zis? Poate că ar trebui să distingem partea ce revine fiecăreia dintre cele trei care aplică legea. Poliția, procuratura și magistratura. Între ele există oarece tensiuni de mai mult timp. Polițiștii se plâng că procurorii eliberează pe cei pe care ei i-au băgat după gratii după luni și luni de dificilă vânătoare. Procurorii în replică pretind că polițiștii nu întocmesc dosare suficient de clare. Iar magistrații își bat joc de munca și a unora și a altora, eliberându-i pe unii ori pe alții dintre reținuți sau neconfirmându-le mandatele emise de parchet. Bănuiala că mai ales parchetul stă la mâna politicului e mai veche și destul de consistent probată. Cea mai simplă întrebare, care obicei în legătură cu propunerile de arestare, este de ce abia acum? Dat fiindcă mai în fiecare caz, opinia publică și presa cunoșteau de mult matrapa zâcurile unora ori altora. Vezi cazul Cic din Harghita. Și dacă a fost nevoie de lungi și grele eforturi ale poliției de a proba acuzațiile, atunci de ce imediat după ce se emite de către procuror mandatul, probatorul nu mai face doi bani în ochii magistraților? Mi se pare că nu e în regulă nici faptul că delictele de ordin financiar, comercial, sunt rapid asimilate cu delicte penale, evitarea unei licitații devenind astfel motiv echivalent cu o tentativă de omor. De ce se pun cătușe unui eventual incorrect om în afaceri, dar care se prezintă de bună voie la parchet, la fel ca unui periculos infractor capturat cu ajutorul focurilor de armă? N-ar trebui ca spețele comerciale să fie tratate diferit atât de către polițiști, mascați adesea, cât și de către procurori ori judecători? Un operator de televiziune nu-l filmează în același timp cartofi și cărți, sau dacă o face, nu face bine. Dar un judecător care nu poate aprecia în același timp o speță civilă și una penală n-ar fi cumva incompetent în materie comercială după ce tocmai a trimis după gratiu un violator de profesie? Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
La București s-a aflat congresmenul american Christopher Smith, republican, copreședinte al Comisiei Helsinki, Comisia pentru Securitate și Cooperare în Europa și vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă din Camera Reprezentanților. Congresmenul Smith urmărește de mulți ani evoluția situației din Europa de Est, concentrându-se asupra problemelor de drepturile omului.
La conferința de presă ținută de congresmenul Smith la București a fost prezentă și corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
El s-a referit mai mult la traficul de ființe umane. A zis că România în ultima perioadă a luat măsuri combaterea acestui fenomen și că acest lucru se poate vedea din statisticile făcute de autoritățile române, care dezvăluie că numărul arestărilor traficanților de ființe umane s-a dublat în 2004 față de 2003. Un rol important a zis că l-are Biserica Ortodoxă în combaterea acestui fenomen și una dintre îngrijorările acestor apărători ai drepturilor omului este creșterea foarte mare a numărului de cazuri de violență domestică. Spune că de multe ori când femeile sunt însărcinate, soțul sau prietenul nu vor copilul respectiv și există riscul ca ei să facă presiune asupra acestor femei și chiar să le bată. În acest context a spus că acum câțiva ani Congresul American a aprobat legea victimelor nenăscuților, care este un act legislativ ce presupune că dacă un soț lovește o femeie însărcinată, este un delict împotriva copilului, deci îl afectează direct pe copil.
Un delict și împotriva copilului? Adică un delict împotriva femeii și a copilului. Două victime.
Da, sunt două victime deja. Și am mai spus că oamenii devin tot mai conștienți în ultimul timp că femeile trebuie să beneficieze de protecție în această perioadă cât sunt însărcinate. S-a mai referit și la problema privind situația romilor din România. El a spus că se pot face paralele bine definite între situația romilor de aici și situația afroamericanilor din Statele Unite. Ambele etnii au fost supuse discriminării, deși au obținut drepturi în anii 60. El este de părere că acest secol este secolul în care minoritatea romă trebuie să fie din ce în ce mai integrată în societate.
A relatat de la București Elena Cioina. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, până atunci însă astăzi la ora 21, ora Moldovei.